polisi emitiana etandise omuyiggo gw'omusajja agambibwa okukka ku mukyala gw'alinamu omwana n'amutugera n'amujja mulamu w'ensi eno. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala, Lameka Kigezo agamba nti omusajja ono amanyiddwa nga Nsubuga Dube yagenze Kabaga akamu abadde mukyala we oba yali mukyala we ne batandika okubanga boogerezeganya era bangi babalabyeko nga bali mu mbeera erabika nti bazzeewo ate okubeera obulungi ddala. Kigambibwa nti omukolo we gwawedde olunaku olw'eggulo, bano baatambudde bombiri ne bava ku mukolo guno era ne bagenda. Wabula ebyembi ate omulambo gw'omukyala bagusanze nga gutugiddwa, wabula nga ye Dube yataddeko ddaka kukola tondeka nnyuma. Lameka Kigezo asabye abantu beeno yonna abaamulabyeko abategeeze asobole okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka.
Poliisi yaffe mu disitulikiti y'emitiana eri ku muyiggo gw'omusajja amanyiddwa nga Nsubuga naye ng'abangi baamukazaako linnya lya Dube ku kyalo kya Wangaalira. Ono nno atemera mu gy'obukulu 35 mutuuze w'oku kyalo Kasozo kisangibwa Muzigoti Town Council mu disitulikiti y'emitiana. Ono gumuyiggisa gwa ttemu yakkidde omukyala gw'alinamu omwana ng'ono erina matovu 20 myaka 23 kati omugenzi n'amugwa mu bulago n'amutuga n'amutta. Nsubuga Dube na buli kati amanyiddwako mayitire na buli kati akyalira ku nsiko era tusaba abatuuze b'omu kitundu ky'Ezigoti mu kyalo Kasozo kwa Wangaalira mu kibuga ky'Ezigoti ebitundu by'e Kakindu Malangala banaye mutukwasizeeko tube nga tufuna kalitimo abe nga avunaanibwa omusango gw'obutemu.